สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสวัสดีค่ะคุณทัชชัยคะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณอ้อยครับ
ค่ะพบกับเราสองคนค่ะกับรายการก้าวไปกับมสทค่ะทุกวันพุธเวลา16 นาฬิกาจนถึง16 นาฬิกา 40 นาทีนะคะซึ่งรายการของเรานี้ก็จะแบ่งออกเป็น3 ช่วงใช่ไหมคะคุณด้วง
ค่
ะ
ครับผม
ค่ะ
ถ้ามีอะไรเราก็โทรมาคุยกันนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์025042682นะครับเช่นเคยนะครับรายการของเราก็แบ่งเหมือนเป็น3 ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกจะเป็นช่วงระเบียงข่าวนะครับซึ่งจะนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดจนข่าวสารต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับแวดวงมสทของเราครับสำหรับวันนี้เรื่องที่เรานำมาฝากท่านผู้ฟังนั้นครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์อีกเช่นเคยครับแต่จะพิเศษตรงครั้งนี้สิ่งที่เราจะอนุรักษ์และช่วยกันรักษาไว้ก็คือนกเงือกครับแล้วเราจะมีวิธีการอนุรักษ์นกเงือกอย่างไรรวมถึงวงจรชีวิตของนกเงือกเป็นอย่างไรและน่าสนใจเพียงใดนั้นติดตามได้ในช่วงระเบียงข่าวอีกสักครู่นะครับสำหรับช่วงที่2มุมโต๊ะรับแขกวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครครับคุณดวงศรีครับ
แขกรับเชิญของเรานี่คะท่านเป็นปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดนนทบุ
ร
ีค่ะคุณดวงค่ะซึ่งเราก็ได้เคยพูดคุยกับท่านนะคะในวันนี้ค่ะท่านจะมาพูดคุยกันนะคะว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเกษตรกรนั้นมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีข้อด้อยไหม
ครับ
นะคะซึ่งคุณลุงยวงเขียวนินนั้นท่านเป็นปราชญ์ชาวบ้านท่านจะมีความรอบรู้ในเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพบกันในช่วงของมุมโต๊ะรับแขกค่ะ
ครับและช่วงที่3ครับ
ช่วงที่3นี่นะคะเป็นมุมสุขภาพซึ่งมีแฟนคลับต้องบอกแฟนคลับของอาจารย์สุทธิวัฒน์นะคะ
ค
่ะซึ่งในวันนี้นะคะอาจารย์ก็ได้กลับจากต่างประเทศแล้วแต่อาจารย์นั้นบอกว่าอาจารย์ยังไม่ว่างนะคะเราจะมาฟังเทปกันต่อจากครั้งที่แล้วค่ะพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับหมอ3หมอเนี่ยค่ะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติบำบัดแล้วก็เป็นการแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือด้วยนะคะเราทิ้งท้ายกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ามีภรรยาของอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นมะเร็งที่รังไข่ฉีดคีโมไป18 เข็มแล้วก็รักษาในแนวธรรมชาติบำบัดของอาจารย์สุทธิวัฒน์คำพานั้นดีขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะมาฟังกันต่อในช่วงของมุมสุขภาพค่ะ
ครับเป็นอย่างไรบ้างครับแต่ละช่วงของรายการน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับโดยเฉพาะในช่วงของมุมสุขภาพอดใจรออีกสักนิดนะครับสำหรับช่วงนี้เราไปพบกับช่วงระเบียงข่าวกันก่อนครับ
ระเบียงข่าว
ครับช่วงระเบียงข่าววันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันถึงการเรื่องของนกเงือกนั่นเองครับนกเงือกครับท่านฟังครับเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ถึงใหญ่มากนะครับพบอาศัยเฉพาะในป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์และเนื่องจากนกเงือกเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ครับจึงต้องการพื้นที่ในการดำรงชีวิตเป็นบริเวณกว้างต้นไม้ที่นกเงือกใช้ในการทำรังก็ต้องเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่และมีโพรงเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับอาหารที่นกเงือกกินมีความหลากหลายนะครับเช่นผลไม้ป่าชนิดต่างๆจนทำให้นกเงือกมีบทบาทในการแพร่กระจายเมล็ดพันธุ์และในขณะเดียวกันก็ควบคุมประชากรของสัตว์เล็กๆนะครับได้แก่สัตว์เลื้อยคลานนกหนูแมลงต่างๆนะครับจะเห็นได้ว่านกเงือกมีความสัมพันธ์กับป่าอย่างใกล้ชิดเราจึงอาจใช้นกเงือกเป็นดัชนีบ่งชี้ความสมบูรณ์ของป่าหรือสัญลักษณ์ของป่าดิบได้นะครับป่าดงดิบเป็นส่วนหนึ่งของสรรพสิ่งในระบบนิเวศนะครับนกเงือกในปัจจุบันนี้ส่วนมากหาดูได้ยากครับเราควรจะอนุรักษ์และไม่ทำลายเพื่อเราจะได้ท่องเที่ยวอย่างมีความสุขและได้ดูลักษณะนกเงือกและท่องเที่ยวชมไปตามโพรงไม้ที่มันกำลังเลี้ยงดูลูกของมันอยู่หรือกำลังออกมาจากโพรงให้เราได้ชมกันนกเงือกเป็นสัตว์ที่ชอบกระโดดและลิ้นสั้นนะครับจึงกินอาหารโดยจัดอาหารให้อยู่ปลายปากและโยนกลับเข้าลงไปในคออาหารของนกเงือกมีทั้งพืชและสัตว์ครับเช่นผลไซสุกผลตาเสือนะครับสัตว์ก็ได้แก่สัตว์เลื้อยคลานและแมลงนกเงือกนะครับเนื่องจากทำรังในโพรงไม้ใหญ่และกินอาหารที่ได้นะครับชนิดบ่งชี้ความสมบูรณ์ของป่าหรือสัญลักษณ์ของป่าดงดิบลักษณะของนกเงือกตัวผู้ทำหน้าที่ปกป้องและหาอาหารให้ตัวเมียและลูกนะครับจนเติบโตทั้งแม่และลูกนะครับใครจะเชื่อว่านกในป่าเกิดมารักเดียวใจเดียวแบบนกเงือกบ้างครับนกเงือกเป็นนกขนาดใหญ่อาจจะมีความยาวตั้งแต่1 เมตร 50 เซนติเมตรนะครับเมื่อวัดจากปากถึงปลายหางส่วนมากมักจะมีขนสีดำสลับขาว มีลักษณะการทำรังโดยตัวเมียปิดขังตัวเองอยู่ในภายในโพรงไม้นกเงือกมีนิสัยในการทำรังผิดแปลกไปจากนกอื่นๆในโลกครับคือเมื่อถึงฤดูการทำรังคู่นกตัวเมียจะพากันหารังซึ่งได้แก่โพรงไม้ตามต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับเช่นต้นยางที่อยู่ในที่รับตานกเงือกเป็นนกผัวเมียเมียเดียวครับจะมีการเกี่ยวพาราศีเมื่อตัวเมียเข้าไปอยู่ในโพรงจะทำความสะอาดและเริ่มปิดปากโพรงด้วยวัสดุต่างๆนะครับเช่นดินเปลือกไม้ตัวเมียจะผสมวัสดุเหล่านี้กับมูลของมันเองเมื่อปิดปากโพรงจึงเหลือเพียงช่องแคบๆตัวเมียจะขังตัวอยู่ภายในเพื่อออกไข่เลี้ยงลูกตัวผู้จะทำหน้าที่ดูแลตัวเมียและลูกโดยส่งอาหารผ่านทางปากโพรงนะครับนอกจากนกเงือกจะเป็นนกที่มีเสียงร้องดังแล้วนกเงือกเป็นนกที่บินเสียงดังมากครับโดยเฉพาะนกเงือกขนาดใหญ่เสียงดังนี้อาจเกิดจากอากาศที่ผ่านช่องระหว่างโคนขนปีกเนื่องจากนกเงือกไม่มีขนคลุมด้านใต้ของปีกเมื่อกระพือปีกแต่ละครั้งเนี่ยจึงเกิดเสียงดังราวกับรถจักรไอ้น้ำทีเดียวนะครับและหากนกเงือกขนาดใหญ่บินมาเป็นฝูงเนี่ยจะทำให้เกิดเสียงดังอย่างกับพายุทีเดียวครับอุปนิสัยในการทำรังของนกเงือกเป็นลักษณะเด่นเฉพาะตัวของนกในวงนี้นะครับคือทำรังในโพรงไม้แต่มันจะไม่สามารถเจาะรังได้เองอย่างนกหัวขวานนะครับแต่จะเสาะหาโพรงที่มีอยู่โดยธรรมชาติหรือที่มีสัตว์อื่นทำให้เกิดขึ้นชีวิตรักของนกเงือกเริ่มต้นราวเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์เราจะเห็นนกเงือกอยู่กันเป็นคู่ส่วนใหญ่แล้วตัวผู้จะเสาะหารังตัวเมียจะคอยติดตามไปดูด้วยนะครับและตัดสินใจว่าพอใจโพรงนี้หรือเปล่าเพราะตนเองจะต้องอยู่ภายในโพรงนี้อีกหลายเดือนโพรงรังของนกเงือกนะครับซึ่งศึกษาที่เขาใหญ่จะพบในรังไม้ตระกูลยางมากที่สุดครับโดยขนาดของต้นไม้ที่มีโพรงใหญ่พอนะครับหากวัดระดับความสูงของหน้าอกคนวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ราว1เมตรปากโพรงนี่จะต้องไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไปขนาดพอดีนะครับตกราว20เซนติเมตรความสูงของเพดานรังประมาณ1เมตรขึ้นไปพื้นโพรงรังต้องไม่ลึกต่ำกว่าขอบประตูร่างมากนักนะครับความกว้างภายในโพรงใหญ่พอประมาณราว50เซนติเมตรโดยปกตินกเงือกจะใช้โพรงปีแล้วปีเล่านะครับหากโพรงนั้นยังเหมาะสมอยู่ตัวผู้จะเชิญตัวเมียให้เข้าไปอยู่ในรังโดยการบินไปเกาะที่ปากโพรงแล้วยื่นหัวเข้าไปสำรวจภายในบินเข้าออกหลายครั้งขณะเดียวกันก็เกี่ยวพาราศีกันด้วยตัวผู้จะกระแสะเข้าใกล้ตัวเมียและพยายามป้อนอาหารซึ่งได้แก่ผลไม้ให้ตัวเมียบางคู่อาจใช้เวลานานหลายวันกว่าตัวเมียจะสนใจและยอมบินเข้ามาดูรังนะครับเมื่อคิดได้ว่าได้โพรงที่เหมาะเป็นที่ถูกใจแล้วตัวเมียเนี่ยจะเริ่มงานทันทีถ้าปากโพรงแคบไปเนื่องจากการเจริญเติบโตของต้นไม้นกจะเจาะปากโพรงให้กว้างขึ้นอีกเล็กน้อยกระเทาะวัสดุปิดรังเก่าออกแล้วจะมุดเข้าไปในโพรงจากนั้นตัวเมียจะทำความสะอาดภายในโพรงและขังตัวอยู่ภายในโพรงตัวผู้จะทำหน้าที่ดูแลอย่างเคร่งครัดน่ายกย่องสรรเสริญทีเดียวครับเป็นอย่างนี้นะครับนับเป็นเยี่ยงอย่างอย่างยิ่งครับในระยะแรกๆในการทำรังนะครับคือช่วงตัวเมียฟักไข่การป้อนอาหารจะไม่ค่อยบ่อยนักราววันละ 2-3 ครั้งอาหารส่วนมากจะเป็นพวกผลไม้ระยะนี้ตัวผู้พอมีเวลาให้ตัวเองบ้างครับก็จะตกแต่งตัวให้หล่ออยู่เสมอส่วนตัวเมียก็จะถือโอกาสนี้ผลัดขนเสียใหม่เมื่อเวลาผ่านไปราว 5-7 สัปดาห์ลูกนกจะฟักออกเป็นตัวครับตัวผู้ต้องรับภาระหนักมากพ่อนกจะเริ่มหน้าที่ที่ตนตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนหลังพระอาทิตย์ตกการป้อนอาหารจะถี่ขึ้นเรื่อยๆวันละ10ครั้งหรือมากกว่านั้นชนิดอาหารที่นำมาป้อนจะมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับมีผลไม้ป่าอื่นๆนอกจากไทรนะครับอย่างเช่นส้มโมงสุรามฤตกำลังเลือดม้าตาเสือเล็กตาเสือใหญ่นะครับอาหารนะครับต้องไปตามแหล่งผลไม้สุกที่สำรวจตามโพรงไม้นั่นนะครับนกเงือกจัดว่าเป็นมีศัตรูน้อยมากนะครับแต่ที่สำคัญเห็นจะเป็นหมาไม้นะครับซึ่งไต่ขึ้นไปถึงรัง หากพบว่าปากโรงเปิดอยู่เนื่องจากแม่นกออกมาเนี่ยลูกนกจะตกเป็นเหยื่อของหมาไม้ได้นะครับอีกาก็เป็นศัตรูที่สำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับที่มักคอยจิกตีลูกนกที่เพิ่งออกจากโพรงไม้เมื่อเข้าถึงฤดูฝนก็หมดช่วงทำรังนกเงือกมักจะรวมกันเป็นฝูงใหญ่บ้างเล็กบ้างแล้วแต่ชนิดของนกเงือกนกเงือกกรามช้างนะครับดูจะรวมฝูงกันมากที่สุดบางครั้งนี่อาจรวมกันมากถึงพันตัวไปหากินและนอนตามหุบเขาลึกครับด้วยลักษณะการดำรงชีวิตดังกล่าวมาแล้วนกเงือกจึงมีบทบาทที่สำคัญในระบบนิเวศของป่าดงดิบครับนั่นคือช่วยกระจายพันธุ์พืชโดยการสำรอกเมล็ดผลไม้ทิ้งหรือถ่ายเมล็ดออกมาชีวิตของนกเงือกต้องขึ้นอยู่กับป่าที่สมบูรณ์มีต้นไม้ใหญ่ที่มีโพรงให้ทำรังมีแหล่งอาหารที่เพียงพอจึงอาจใช้เป็นตัวบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของป่าได้ครับเนื่องจากสถานการณ์ของป่าไม้บ้านเราลดน้อยลงไปทุกทีนะครับประกอบกับการที่นกถูกล่าเพื่อนำมาเลี้ยงหรือนำมาใช้ทำเครื่องประดับทำให้โอกาสที่นกเงือกจะสืบทอดพันธุ์ต่อไปให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมเห็นจะเลือนลางครับถ้าทุกฝ่ายรวมทั้งพวกเรายังหลงฟุ้งเฟ้อกับการพัฒนาประเทศโดยปราศจากการวางแผนที่รอบคอบจริงจังจริงใจและโปร่งใสมรดกไทยที่ธรรมชาติได้สั่งสมมาช้านานไม่เฉพาะแต่นกเงือกเท่านั้นนะครับถึงต้องการอวสานเป็นแน่แท้ครับผมครับช่วงนี้เราพักฟังเพลงสักครู่ครับ
I'm not afraid to die. มุมโต๊ะรับแขก
ครับเพลงที่จบไปชื่อเพลงว่าชอบตอนนี้ตอนนี้เข้าสู่ช่วงมุมโต๊ะรับแขกครับคุณอ้อยครับ
ค่ะซึ่งที่ฉันได้เกริ่นนำไว้ต้นรายการนะคะคุณด้วงขาว่าเกษตรกรของเรานี้นะคะต้องบอกว่ามีเขาเรียกจุดที่จุดบอดน่ะเกษตรกรมีบ้างไหมซึ่งคุณลุงเยี่ยมเขียวนินก็บอกว่าอธิบายไว้ก่อนที่จะคุยทางรายการบอกว่ามันก็จะมีและก็ไม่มีด้วยแต่ถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่ทำเศรษฐกิจพอเพียงมีแต่ได
้ครับ
ซึ่งอาจารย์บอกว่าการที่เราทำเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราสามารถที่จะหาสิ่งรอบตัวของเรานั้นให้เป็นเงินเป็นทองได้เลยอย่างเช่นน้ำส้มควันไม
้
ซึ่งก็มีประโยชน์นะคุณด้วงนะและขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ติดต่อกับคุณลุงยวงเขียวนินกับเราได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ
ฮ
ั
ลโหล
ครับสวัสดีครับคุณลุงครับ
เสียงจะดังมากนะ
ตอนนี้คุณลุง
ผมอยู่ในเรือด่วนอยู่นะ
ฮะผมได้ยินเสียงคุณลุงชัดเจนครับ
สะดวก
ฮะค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะคุณลุงยวงของเรานี่เป็นป่าชาวบ้านจังหวัดนนทบุรีซึ่งวันๆไม่ค่อยมีเวลา
ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง
ไม่เป็นไรคุณลุงยวงค่ะแต่ว่าเสียงของคุณลุงนั้นค่อนข้างชัดเจนแต่คุณลุงได้ยินทางเราไหมคะค่อนข้างได้ยินชัดเจนไหมคะ
ไม่ได้ยิน
ค่ะเอาเป็นว่างี้ทางเดินเรือของคุณลุงที่จะไปถึงฝั่งนี้นะคะใช้เวลานานไหมคะเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะ
ครับ
ค่ะ
ค
่ะค่ะคือท่านผู้ฟังคะภารกิจของคุณลุงนี้ค่อนข้างเยอะคุณด้วง
ครับ
ซึ่งปัจจุบันนี้คุณลุงก็เป็นที่ปรึกษาให้กับหลายๆอำเภอหลายๆตำบลหลายๆจังหวัดด้วย
ถ้าท่านผู้ฟังเคยชมรายการโทรทัศน
์
เป็นสารคดีเกี่ยวกับด้านการเกษตรท่านก็เป็นปราชญ์ชาวบ้านท่านหนึ่งที่มีความน่าสนใจทีเดียวแล้วก็ได้การรับเชิญจากหมู่บ้านต่างๆให้ไปให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงครับ
ใช่แล้วท่านเป็นหมอดินนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลของบัญชีดีเด่นด้วยคุณด้วงค
่
ะนะคะซึ่งท่านมีความรับรู้มากแต่ว่าท่านจะให้สัมภาษณ์ท่านผู้ฟังแต่ว่าช่วงนี้ท่านระหว่างเดินทางที่เรือค่อนข้างจะอาจจะได้ยินเสียงของเรานั้นค่อนข้างลำบากเพราะเป็นเรือที่มีเสียงดังนะแต่เราได้ยินเสียงของคุณลุงชัดเจนมากเอาเป็นว่าเราจะคุยไปพลางๆก่อนแล้วกันว่าของเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านของคุณลุงยวงเขียวนินเนี่ยคุณด้วงที่ฉันได้ไปมาซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู
้
ด้วยนะคะก็ที่นั่นคุณลุงเขาทำเหมือนครบจักรวาลเลยสิ่งแรกที่คุณลุงแหมอยากจะให้คนไปดูเนี่ยเขาจะมีบ่อปลาไว้คุณลุงบอกว่าสมัยก่อนนั้นเลี้ยงปลาไว้หาเลี้ยงชีพให้ตัวเองพูดไม่พูดเป็นกลอนได้ไหมของคุณด้วงนะคะแต่ปัจจุบันนี้คุณลุงเลี้ยงปลาเพื่อเป็นเพื่อนให้กับเราน ะคะก็จะมีอะไรอาหารเม็ดเนี่ยพอเวียงไปในบ่อโอ้โหเยอะมากเลยคุณด้วงอายุก็น่าจะนับแก่แล้วแก่ว่าเราก็มีบางตัวนะ
ตัวใหญ่มาก
ตัวใหญ่มากแล้วก็สภาพแวดล้อมของลุงนั้นคุณลุงตามทำทฤษฎีเกษตรใหม่ซึ่งเป็นการแบ่ง30 30 30และก็10พอดีเลยมันจะมีบ่อน้ำมีต้นข้าว 30% นอกนั้นก็จะมีพืชผสมอะค่ะซึ่งปลูกผสมกันเราไม่ได้ปลูกเหมือนพืชชนิดเดียวซึ่งตรงนี้คุณลุงบอกว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังขาสามารถที่จะเก็บรายได้นำไปขายเนี่ยทุกอาทิตย์คุณด้วง
ค
ุณดวงทราบไหมว่าปีหนึ่งเดาให้เดาคุณลุงได้เงินประมาณเท่าไหร
่ถ้าเป็นชาวสวนนะครับผมก็ว่าไม่น่าจะมากไม่น่าจะเกินสัก 200,000 บาทต่อปีนะ
โอ้โหเก่งมากเลยแสดงว่าอนาคตเนี่ยคุณดวงจะเป็นเกษตรกรได
้เพราะที่ผม
ประมาณนั้น
เพราะที่ผมเดาอย่างนี้เพราะว่าคุณลุงเรียกได้ว่าคุณลุงเนี่ยไม่ต้องการรายได้มากนักเพราะว่าค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยคุณลุงมีอยู่แล้วเรื่องอาหารการกินไม่ต้องซื้อเพราะฉะนั้นรายได้ที่ได้มาก็คือว่าเป็นส่วนกำไรนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่นะครับชีวิตคุณลุงก็น่าจะมีความสุขในตรงนี้มากกว่า
ค่ะก็คือผักไม่ว่าจะเป็นตำลึงผักบุ้ง
ครับ
ขาตะไคร้ผิวมะกรูด
อาหารอย่างเช่นปลาก
็เอามาขายทุกอาทิตย์ได้หมดเลยแล้วก็ปลอดสารพิษด้วย
ครับ
ถ้าเกิดใครจะอุดหนุนนะที่จังหวัดนนทบุรีก็มีนะคะก็เรียกว่าเป็นพืชผักสวนครัวที่เราต้องหากินกันทุกวันอยู่แล้วคุณด้วง
คร
ับ ทีนี้คุณลุงบอกว่าถ้าจะทำพื้นที่ทุกตารางนิ้วเนี่ยให้มีกินนะคะเช่นการเลี้ยงบ่อปลาดุกโดยใช้เราไม่ได้ขุดดินนะ
ค
ุณด้วงเคยเห็นไหมว่าเขาจะมีกระชังแต่ว่ามันเป็นพลาสติกอะล้อมรอบอะค่ะ
ครับ
ดิฉันไปดูมาแล้ว
ลอยอยู่ในคลอง หรือไง
ไม่อะค่ะเป็นเราสามารถเลี้ยงอยู่บนดินนั่นแหละแต่ว่าเหมือนกับเป็นผ้าประสิทธิ์ที่เรากันให้มันเหมือนบ่อยาวๆเนี่ยคุณด้วงขา
ทำเหมือนอ่าง
เหมือนอ่างเลยจะเอาเป็นว่าสัก2วายอย่างนี้ก
็แต่ใช้ผ้าใบล้อมเอา
ผ้าใบล้อมใช่ซึ่งคุณลุงบอกว่าตัวนึงที่ซื้อมาเนี่ย 2-3 บาทเอง
ลูกมัน
พอเราเลี้ยงเติบโตไปนี่ขายได้ซึ่งกระชังแค่ตรงเนี้ยกว้างยาวเนี่ยก็ต้องกะเอาระยะของที่ปลาโตแล้วจะเบียดกันหรือเปล่าถ้าเรามีพื้นที่เท่าไหร่เราก็สามารถที่ทำตามพื้นที่ที่เรามีอยู่นะคะหนึ่งเนี่ยเราสามารถได้เงินแล้วนะคะประการที่สองน้ำส้มขอนไม้ที่ฉันได้คุยกับคุณด้วงอยู
่
คุณด้วงคิดว่าน้ำส้มขอนไม้ตอนที่พี่กำลังบูมมันน่าจะเป็นแบบหน้าตาเป็นยังไง
ขอนไม้นะครับ อย่างที่ผมเคยซื้อตามร้านค้าทั่วไปก็จะเป็นขวดบางอันเขาก็จะเสริมรายได้ด้วยการทำเป็นสเปรย
์
แล้วอย่างคุณอ้อยไปดูเป็นไง
น้ำส้มคนไม้ที่ดิฉันพูดถึงเนี่ยของคุณลุงยวงเขาพูดถึงวิธีการทำวิธีการทำเลยคุณด้วงแต่ดิฉันก็ให้น้ำส้มขวัญไม้ได้มายังไงจริงแล้ว
ผมบอกได้ได้จากการเผาถ่าน
เผาถ่านแล้วมันก็แบบอัดแน่นกลายเป็นละอองนั่นเองนะคะแล้วกลิ่นของเขาเนี่ยมันก็เหมือนควันไม้เป็นแบบกลิ่นที่มันเผาไหม้สีมันสีส้มอะไรเงี้ย
ผมจะอธิบายลักษณะการเผาถ่านสักนิดหนึ่งนะครับสมัยก่อนเผาถ่านก็จะใช้ทำเป็นหลุมนะครับแล้วก็เผามันก็จะเกิดควันขึ้นมาคุณลุงก็จะใช้ท่อนั้นต่อขึ้นมาให้ควันเนี่ยไปทางท่อนะครับแล้วเมื่อเกิดความร้อนแล้วเกิดความเย็นมันก็เกิดเป็นไอ้น้ำหยดลงมาไอ้น้ำที่หยดลงมาจากปลายท่อนะเรียกน้ำส้มขวัญไม้
น้ำส้มขวัญไม้ซึ่งจริงๆแล้วปัจจุบันนี้เกษตรกรที่ทำนี่นะคะเขานำไปขายได้นะคุณด้วง
ผมยังซื้อเลยนะคุณอ้อยตอนที่มีตลาดนัดแถวๆที่งานเราเนี่ย
40บาทนะกิโลนึง
ผมซื้อเป็นแกลอนเล็กๆร้อยหนึ่งไหม
ร้อยหนึ่งนะกว่าจะได้มาแต่ละหยดแต่คุณด้วงรู้ไหมฐานที่ได
้ครับ
มีประโยชน์มากกว่านั้นเดาซิ
เอาไปดูดกลิ่น
ก็น่าจะได้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดว่าใครที่ชอบกินของปิ้งย่างที่มะเร็งมันชอบมากเลยคาร์บอนไดออกไซด์มันเกลียดออกซิเจนเนี่ยซึ่งตรงนี้ที่นำไปทำน้ำส้มขวัญไม้ค่ะท่านผู้ฟังคะตัวของไม้ตัวนี้สามารถที่จะปิ้งย่างได้เพราะมันไร้ควันแล้วควันของเขาที่เรากินเข้าไปเนี่ยไม่เกิดมะเร็ง
อ
ันนี้คุณลุงบอกมาเพราะว่ามันไร้ควันไงพอเรามันคือมันเหมือนกับควันตัวนี้มันทำให้เกิดคาร์บอนใช่ไหมเกิดการเผาไหม้แล้วที่เรากินเข้าไปมันเกิดไงแต่ตัวนี้มันจะปลอดภัยได้ด้วย
จากที่คุณอ้อยไปเดินเที่ยวบริเวณบ้านคุณลุงยวม
ลุงยวง
ยวงนะครับมีเนื้อที่เยอะไหม
โอ้โหเยอะมากๆเลย40กว่าไร
่โอ้โห
40กว่าไร่คุณยุงคุณลุงเนี่ยทำคนเดียว
ทำทุกอย่าง
ทำคนเดียวทำทุกอย่างแล้วก็คือ7วันเนี่ยคุณลุงก็สามารถเจอวัดเลยนะคะว่าวันนี้อาทิตย์เนี่ยจะไปอยู่ตรงไหนเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสได้ย่านู่นนี่นั่นยังไงซึ่งกระบวนการของลุงนั้นคือธรรมชาติหมดใบไม้ที่นำมานี่ก็จะทับถมกันแล้วให้เกิดเป็นพื้นดินแล้วก็เดินไปตรงไหนนะคะกระท้อนร่วงมะม่วงร่วงมะพร้าวหล่นเนี่ยเขาก็จะมีอะไรทำเขาเรียกอะไรนะ
ปุ๋ย
ใช่แต่ชีวภาพในถังนั่นเองซึ่งดูแล้วก็มีความสุขดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราฟังแล้วที่บอกว่าจุดด้อยของเกษตรกรแบบเหมือนว่าจุดที่ทำให้เราจุดบอดมีไหมที่ท่านฟังดูอย่างที่คุณลุงเล่าแล้วมาถ่ายทอดแทบจะไม่มีนะคุณลุงถ้าเรารู้จักวิธีการนำมาเลี้ยงด้วยตนเองนะคะแล้วก็นำเผื่อแผ่ให้กับรอบบ้านด้วยโอ้เสียดายเวลาหมดลงซึ่งคุณลุงตอนนี้ติดต่อไปแล้วก็ยังไม่ถึงฝั่งผมว่ายังข้ามเรือไม่ถึงเอาไว้คราวหน้า
แล้วก็จะเรียนเชิญคุณลุงมาเรียนคุยกันอย่างที่เราคุยกันนี้แล้วคุณลุงมีเคล็ดลับเคล
็
ดต่างๆที่น่าสนใจมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องพืชผลวันนี้ผมจะถามคุณลุงสักหน่อยเกี่ยวกับราคาพืชผลว่าปีนี้เป็นอย่างไรบ้างน่าเสียดายจริงๆไว้โอกาสหน้าดีกว่า
ได้ค่ะช่วงนี้ไปพักฟังเพลงกันค่ะ
มุมสุขภาพกับอุดมศรี
เข้ามาฟังเพลงจิงเกิลของเราดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้หลายๆท่านนั้นเป็นแฟนคลับของอาจารย์สุทธิวัฒน์คำภาก็รอคอยอยู่นะคะซึ่งดิฉันได้เกริ่นนำไว้แล้วว่าสัปดาห์ที่แล้วนั้นเราพูดคุยกันถึงว่าเป็นภรรยาของอาจารย์อัครพรวิมลจิตรารมณ์นั้นเป็นมะเร็งรังไข่นะคะแล้วก็ได้รักษาตามแนวธรรมชาติบำบัดของอาจารย์สุทธิวัฒน์คำภาด้วยนะคะซึ่งเป็นการเสวนางานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือหายเจ็บหายจนด้วยตนเองค่ะและตอนนี้พร้อมแล้วเราไปฟังกันค่ะ
แล้วก็อาหารที่ของผมที่ใช้กับภรรยาผมก็คือน้ำมะพร้าววันละ10ลูกให้ดื่มจนปัจจุบันนี้ทำMRI สแกนเมื่อประมาณ กลางปีที่แล้วทั้งหมดทำสองครั้งนะก็ไม่พบเชื้อมะเร็งแล้วก็เป็นที่น่าดีใจแล้วก็หายเป็นเกือบปกติแล้วแต่ประสาทที่ขายังก้าวไม่ได้ท่านเองคืออย่างยังระยะพื้นเนี่ยจะกะระยะยังไม่ได้เพราะว่าประสาทที่มันทำลายไปเนี่ยจากคนดีๆกลายเป็นคนเสียหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นเรื่องอาการเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นขอให้ตั้งสติแล้ววันนี้เป็นวันที่โชคดีเพราะมันเป็นการที่ว่าของผมเนี่ยมีประสบการณ์จากชีวิตจริงแล้วก็ไปเรียนแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยมี4แขนงนะประดุงครรภ์เภสัชเวชกรรมและการนวดบำบัดจัดสมดุลการนวดบำบัดจัดสมดุลก็คือการผ่าตัดโดยไม่ใช่มีดแล้ววันนี้ได้มีโอกาสมาพบในแพทย์ทัศนัยที่เป็นจบเวชกรรมในการวิเคราะห์โรคและก็มีอาจารย์ธรรมชาติบำบัดเพื่อจะเปิดแนวทางในการใช้อาหารเป็นยาและหลักการธรรมชาติบำบัดนะครับก็คร่าวๆแค่นี้ครับ
ครับงั้นเดี๋ยวผมย้อนกลับไปภรรยาอาจารย์เป็นมะเร็งอวัยวะไหนครับ
อ๋อคือ
ถึงต้องใช้น้ำมะพร้าว
ภรรยาผมเนี่ยตรวจสุขภาพทุกปีนะคนเราเนี่ยแต่ไม่เจอหรอกจนปวดประจำเดือนมากกินยาก็ไม่อยู่จนต้องมาที่สถาบันมะเร็งมาเจอนายแพทย์เทวินเก่งมากนะอายุ70กว่าแล้วเป็นที่ปรึกษาของศูนย์มะเร็งทั้งทั่วประเทศไทยเนี่ยท่านก็ดูตัดชิ้นเนื้อไปดูเป็นที่รังไข่มันไม่สามารถจะรู้ได้คือพอรู้ว่าเป็นปุ๊บในแพทย์บอกว่าหมอทวินเนี่ยท่านบอกผ่าตัดนะบอกก็ผ่าก็ผ่าออกมาแล้วมันลามเขาเลยลามเกินกว่าที่จะคาดคิดมันลามเลยเป็นรังไข่ทะลุไปแล้วก็แต่ท่านก็เลาะมาการผ่าตัดใช้เวลาทั้งหมด8ชั่วโมงออกมาเสร็จผมนึกว่าจะได้ยินข่าวดีได้ใส่หน้าท่านใส่หน้าว่าไม่ไหวลามเยอะคุณต้องทำใจแล้วก็คุณกลับไปตั้งสติดูนะแล้วหลังจากนั้นผมก็มาเซ็นหนังสือรับว่าจะต้องผ่านกระบวนการวิธีบำบัดของโรงพยาบาลก็คือการให้คีโมก็คือผ่านวิบาก18เข็มแล้ววิบากมากคนให้ก็ทรมานคนที่ดูแลอยู่ก็แสนทรมานคือนั่งรถกลับบ้านเนี่ยน้ำตาร่วงทุกวันแต่ไม่ได้ร้องเขาเห็นนะคือรู้แต่ว่าผมจะต้องให้เธอกลับมาหายให้ได้
นี่คือต้นเหตุที่ทำให้อาจารย์ต้องค้นหาวิชาพยายามทำให้ตัวเองเป็นหมอจนได้
ใช่ครับ
นี่คือต้นเหตุใช่ไหมคือพยายาม
ใช่ครับคือเราต้องใช้ทั้งชีวิตนะการจะรักษาคนหนึ่งเราต้องใช้ทั้งชีวิตและจิตวิญญาณทำด้วยความเต็มใจนะถ้าคุณทำด้วยความไม่เต็มใจคุณไม่สามารถจะรักษาใครได้เหมือนกับคนคุณมีคนไข้คนมาหาคุณคุณต้องมีความเมตตาสงสารมีคุณธรรมและจริยธรรมนี่คือสิ่งสำคัญเลยนะถ้าคุณมีคุณธรรมและจริยธรรมในคนไข้ทุกคนหายแล้วการที่เราจะเป็นหมอเนี่ยขอให้เราเป็นจริงๆอย่ารู้ด้านเดียวรู้หลายๆด้าน
แขนงเดียวเอาไม่อยู่หรอคร
ับ ไม่อยู่ครับเพราะว่าปัญหาปัจจุบันเนี่ยภาวะโลกมันเปลี่ยนแปลงเอลนีโญอะไรต่างๆเปลี่ยนไปครับจากร้อนกลายเป็นหนาวจากหนาวกลายเป็นร้อนวันดีคืนดีน้ำท่วมแล้วก็มลภาวะมันเกิดขึ้นมาสารพิษในกรุงเทพเนี่ยมหาศาลเฉพาะไดออกซินฮะวันนั้นผมไปที่ทางด้านฝั่งทน 60% นะครับเป็นมะเร็งทั้งหมู่บ้านแต่ที่จริงอ่ะถ้าเป็นในระบบราชการผมเคยพูดว่าถ้าเรารู้สภาวะความเสี่ยงที่มันเกิดโรคมะเร็งเพราะไดออกซินแล้วเนี่ยเราน่าจะหาเครื่องมือในการป้องกันทุกวันนี้เราไม่รู้จักวิธีป้องกันฝ่ายจะรู้ว่าเป็นมะเร็งก็สายเสียแล้วเพราะฉะนั้นปัญหาที่ในการสามประสานวันนี้ผมต้องการให้เป็นการ preventive maintenance ไม่ต้องการให้ repair การ preventive maintenance ก็คือป้องกันก่อนที่จะป่วยถ้ารู้จักการป้องกันก่อนที่จะป่วยนะครับต้นทุนในการรักษาน้อยเพราะมันป้องกันก่อนเป็นแต่ถ้าเป็นแล้วนะครับมันรักษายากมากแล้วในปัจจุบันนี้การที่ป่วยเนี่ยมันป่วยจากหลายสาเหตุนะครับเดี๋ยวทางแพทย์ทนายอาจารย์จะชี้แจงต่อไปครับ
ได้ครับคราวนี้มาจะมาที่หมอผีแห่งภาคตะวันออกคือคุณหมอรัศนัยคุณหมอรัศนัยรู้ไหมครับว่าได้ไ ได้ฉายานี้เพราะอะไร
ก็รู้สึกชาวเว็บตั้งให้ฮะแน่
ๆครับเพราะว่าพอคุณหมอปรากฏตัวในเว็บเป็นหมอแผนปัจจุบันแต่วิชาที่คุณหมอจบเนี่ยไม่ใช่วิชาที่คุณหมอเรียนนอกเหนือจากแผนปัจจุบันนี่คุณหมอเรียนมาเยอะมากนะครับมีทั้งแพทย์แผนจีนนะครับมีทั้งระบบการใช้ลมหายใจใช้สมาธิใช้ศาสนาเข้ามาช่วยนี่คือคุณหมอนะทัศนัยซึ่งเราหาเจอยากที่หมอแผนปัจจุบันที่มีอะไรเปิดกว้างมากขนาดนี้นะครับก็คนชาวเว็บก็จะแซวว่าเป็นหมอผีแห่งภาคตะวันออกเพราะคุณหมออยู่ที่ชลบุรีนะครับคราวนี้หัวข้อเรื่องเราคือ3แขนงเราประสานกัน3แขนงผมสงสัยว่าแขนงเดียวเอาไม่อยู่คือคุณหมอทัศนัยจบแผนปัจจุบันมาทำไมคุณหมอต้องไปเอาวิชาอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะผมไม่เข้าใจว่าทำไมคุณหมอไม่เอาเฉพาะวิชาชีพที่เราจบมาเรียนแค่นี้ก็พอแล้วอะ
เรื่องนี้ถ้าตอบตามตรงคือถ้าใครไม่เป็นหมอจะไม่รู้สึกเพราะว่าตั้งแต่จบมาตั้งแต่ปี35นะฮะผมตรวจคนไข้เนี่ยเอาเคสง่ายๆแค่ไมเกรนเนี่ยทำยังไงทำไมคนไข้มาหาเรามีความคิดอย่างนี้เสมอว่าทำไมต้องกินยาแค่คาร์โฟกอดบูเฟนแล้วก็คนไข้ก็มาทีไรก็กินกับอย่างเนี้ยเราก็สงสัยถามว่าทำไมเขาต้องกินยาเนี่ยศาสตร์ที่เราเรียนเนี่ยมันไม่ได้ให้คำตอบทั้งหมด
งั้นผมถามถ้าผมเป็นไมเกรนผมไปหาคุณหมอทัศนัยหมอทัศนัยจะวิเคราะห์แล้วจ่ายยาอย่างนี้ผมไปหาหมอคนอื่นแต่เป็นหมอแผนปัจจุบันเหมือนกันนะครับก็เหมือนกันไหมครับคิดว่าจะเหมือนกันไหม
ถ้าเป็นของศาสตร์ปัจจุบัน
ปัจจุบันครับ
คือจะแยกว่าเป็นเวสเทิร์นเมดิซีนก็ได้เนี่ยก็จะให้ยาเหมือนกัน
เหมือนกันเลย
เหมือนกันเพียงแค่ไหนว่าอาจจะมียารุ่นใหม่มาอาจจะกินแค่วันละเม็ดประมาณนี้ฮะ
ทานไปก็ไม่หาย
คิดว่าไม่หายไม่หาย
พอคุณหมอเจออย่างนี้แล้ว
ก็ยังไงอันนั้นก็ค้างไว้ในใจนะเราก็เลยแล้ววันดีคืนดีเนี่ยจุดประกายอยู่ครั้งนึงก็คือว่ามีคนไข้เป็นเบาหวานแล้วก็เป็น OA ก็คือมีอาการปวดเข่าแกก็เดินมาหาเรานะเราก็จ่ายยาเบาหวานแล้วก็ยาแก้ปวดเข่าเอ็นเซดนะเดโคฟินแอกเสร็จแล้วแกหายจากเราไป3เดือนช่วงนั้นน้ำตาลแกก็ขึ้นนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยแกมาเดินมาเราเนี่ยได้คล่องผมก็ไปถามป้าไปทำอะไรมาทำไมถึงเบาหวานลดด้วยแล้วก็เข่าเนี่ยไม่ต้องกินยาแล้วก็บอกว่าไปฝังเข็มมานี่ก็เป็นจุดประกายแล้วซึ่งพอไปก็เนื่องจากทางโรงพยาบาลเนี่ยเปิดโอกาสให้ไปเรียนนะฮะก็ถือว่าเป็นบุญคุณของผู้อำนวยการเนี่ยพอไปเรียนเสร็จศาสตร์ของจีนเนี่ยทำให้เวลาไปเรียนปุ๊บเนี่ยอาจารย์ชั่วโมงแรกอาจารย์บอกเลยว่าให้ลืมวิชาที่เรียนมาให้หมดเพราะว่าบางทีเราไปเรียนเรื่องม้ามเรื่องตับไตเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะเส้นลมปาน
ม้ามของแผนปัจจุบันกับม้ามของ
จ
ีนไม่เหมือนกัน
ก็จะเป็นสองข้างตับก็จะมีซ้ายขวา
แล้วก็
เส้นพลังงานซึ่งบางทีถ้าหลักวิทยาศาสตร์มันจะไม่มีจับไม่ได้ประมาณนี้ฮะ
ครับ
แล้วทำให้เรารู้ทราบเรื่องจักระทราบเรื่องพลังงานต่างๆแล้วก็เลยมาต้องพิงของอาจารย์สุธิวัตรอีกที่ทราบอาจารย์สุธิวัตรเนี่ยเพราะว่าเมื่อประมาณหลายปีที่แล้วเนี่ยฟังวิทยุทรานซิสเตอร์ฟังธรรมะฟังอะไรไปเงี้ยแล้วอาจารย์ก็ออกรายการใช่มีใช่ไหมฮะ
ครับ
เสร็จแล้วเอ๊ะอาจารย์พูดอะไรนะเป็นรุ่นล่ำเช็คสุขภาพลูกดิ่งผมก็เลยมาเรียนตั้งแต่ปี47ประมาณเนี่ยฮะ
ครับ
เสร็จแล้วพอไปเรียนก็ค่อนข้างร้อนไปเรียนเสร็จทุกคนนะได้เรียนเป็นรุ่นล่ำจะค่อนข้างร้อนวิชาเนาะไปตรวจในโรงพยาบาลนี่โดนเลยนะ
โดนอะไรครับ
ไม่โดนชมแล้วโดนด่า
ใครด่า
ก็คือคนไข้บางคนจริงๆเราใช้ผิดที่ผิดทางนั่นเองนะฮะแต่ถามว่าศาสตร์นี้ใช้ได้ผลไหมเนี่ยผมยืนยันว่าใช้ได้ผล 100%
ศาสตร์นี้หมายถึงศาสตร์อะไร
การใช้เพนดูลัมเพื่อเช็คสุขภาพ
ครับแสดงว่าหมอก็แน่ใจว่าแขนงเดียวที่เราจบมหาวิทยาลัยมาไม่สามารถรักษาผู้ป่วยได้
ไม่ได้แน่นอนฮะ
ที่ต้นเหตุ
เพราะว่า
ไม่ได้
ใช่เพราะจริงๆโรคทุกโรคต้องรู้สาเหตุแล้วธรรมชาติบำบัดรวมทั้งเนื้อหาที่อาจารย์แสดงสาเหตุเนี่ยมันบอกมาไงแต่เวลาเราเรียนหลักวิทยาศาสตร์เราจะพูดว่าซีดแล้วบางทีไล่ไปเนี่ยซีดเกิดจากอะไรไม่รู้ตัดตอนไปเป็นหวัด ก็พูดว่าเขาเป็นหวัดแต่ติดเชื้อก็รักษาติดเชื้อแต่
ค่ะท่านผู้ฟังคะก็เป็นเสวนาภาพพิเศษ3ประสานจากหมอ3ท่านค่ะก็คือท่านอาจารย์สุทธิวัฒน์คำพานักธรรมชาติบำบัดอาจารย์อัครพรวิมลจิตรารมณ์วิศวกรสิ่งแวดล้อมและปัจจุบันนี้หันเหเป็นแพทย์แผนไทยนะคะและสุดท้ายท่านนายแพทย์ทัศนัยเผือกพิพัฒน์นั่นเองนะคะซึ่งท่านมาพูดคุยกันว่าขนาดท่านเป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นแพทย์แผนปัจจุบันแต่ทำไมหันเหมาแนวธรรมชาติบำบัดของอาจารย์สิทธิวัฒน์คำพาซึ่งเป็นการเสวนาอาจจะฟังถ้าไม่ได้ฟังมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วอาจจะค่อนข้างต่อกันลำบากนิดนึงคุณดวง
ในเรื่องการรักษาตัวในปัจจุบันนะครับนอกจากการแพทย์ปัจจุบันแล้วนี่ก็มีแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนอ
ัน
นี้ผมเคยได้พบคนป่วยท่านหนึ่งนะครับท่านก็เป็นเจ็บขานะครับเดินลำบากเวลาเดินเจ็บมากก็ไปใช้การรักษาแบบปัจจุบันนะครับก็ทานยาเอ็กซเรย์ทานยาแล้วก็หมอบอกว่าน่าจะมีการผ่านะครับหรือรักษาด้วยการผ่าตัดนะครับก็คนไข้ก็เปลี่ยนแนวไปรักษาแพทย์แผนไทยนะครับก็เป็นการนวดการอะไรนี้ก็เป็นการรักษาที่ใช้ได้นะครับแต่การนวดแผนไทยก็มีของผู้หญิงนี่มีข้อยกเว้นอย่างหนึ่งนะครับเมื่อถึงเรียกรอบประจำเดือนก็จะไปนวดไม่ได้นะครับท่านนี้ก็เลยเปลี่ยนแนวมาเป็นรักษาแบบแผนจีนโดยการฟันเข็มน
ะครับ
ก็แสดงเห็นว่าการแพทย์ในปัจจุบันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าคนจะศรัทธาในการแพทย์แผนไหน
ครับ
ก็อยู่ที่แต่ละบุคคลครับก็ล้วนแต่เชื่อมั่นในสิ่งที่เราคิดว่าถูกต้องก็น่าจะเป็นการดี
แต่แนวของอาจารย์สุทธิวัฒน์คำพายก็คือต้องรู้จากสาเหตุอย่างเช่นมะเร็งของภรรยาของอาจารย์อัครพรเนี่ยอาจารย์บอกอาจารย์สามารถจะดมกลิ่นมะเร็งได้เลยนะว่าเป็นถึงระยะไหนซึ่งเสียดายไม่ได้มาเปิดถึงตรงนั้นนะคะก็เอาไว้สัมภาษณ์กับอาจารย์ในวันพุธหน้าดีกว่าค่ะและก็สุดท้ายนี้มีอะไรคะคุณ
ครับสุดท้ายนี้ครับทางรายการมีคำถามถึงท่านผู้ฟังนะครับเรื่องพืชชนิดใดนะครับที่ช่วยปรับสมดุลร่างกายได้นะครับมีคำตอบ2คำตอบนะครับคือ1ใบยะนาง2ผักบุ้งแดงนะครับพืชชนิดใดที่ช่วยปรับสมดุลร่างกายได
้
1ใบยะนาง2ผักบุ้งแดงนะครับส่งคำตอบมาที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษาวงเล็บสักนิดหนึ่งนะครับรายการก้าวไปกับมสท.นะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120นะครับเรามีรางวัลให้3ท่านครับ
ค่ะและช่วงท้ายนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับเรื่องน้ำใจความใหญ่ไพศาล